ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ መጥቃዕቲ ፈኒዮም ንከተማ ኮሮም ሓዊሱ ዝተፈላለየ ከባብታት ከምዚ ተቆፃፀሩ ተገሊፁ። ኣቐባሊ ቃል እቲ ሰራዊት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓይልታት ትግራይ ካብ 50 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ቦታታት ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሃራን ከም ዝመንዝዑ ገሊፆም ኣለው። ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ሪፖርት ኣሎ።
ኣቐባል ቃል ሓይልታት ትግራይ ገብረ ገብረ ጻድቅ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትማሊ ሰራዊቶም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ተዛሪቦም። እዚ ወፍሪ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ ዝገለፁ እቶም ኣቐባል ቃል ኣዴታት ትግራይ ወረርቲ ሓይልታት ኢሎም ብዝገለፅዎም ብዙሕ በደል ተፈፂምዎን ኢሎም ኮይኑ ግና ነቲ ቃልሲ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘበርከታየን በዚ እውን እዩ ብስመን እቲ ወፍሪ ዝተሰየመ ብምባል ሓቢሮም። በቲ ዝተኸፈተ ወፍሪ መጥቃዕቲ ድማ ሰራዊቶም ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ራያ ብምምንዛዕ ተቆፃፂሩ ኢሎም።
ሓየን ሰራዊት ትግራይ ድማ ነዘን ኣዴታት ትግራይ ዝምጥን ዝለዓለ ጅግንነት ዝለዓለ ወፊነት ብዝለዓለ ሓቦን ሞራልን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተገለፁ ፀላእቲ ከቢድ ፀረ መጥቃዕቲ ብምግባር ንባላ ንበሪ ተኽላይ ንኮረም ንገርጃለ ንተኣወ ዝኣመሰሉ ሓራ ብምውፃእ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ፀላእቱ ክብሪ ትግራይ መልዩ ስዕሳዕ ዝረጋገፅ በርቃዊ መጥቃዕቱ እንዳቐፀለ እዩ ዝርከብ።
ሰራዊቶም ካብ 50 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ዝመንዛዕ ዝተዛረቡ እቶም ኣቐባል ቃል እቲ ውግእ እውን ከም ዝቐፀለ እዮም ሓቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ከም ዘበለ ድሕሪ ምግላፁ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እዩ እዚ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተሓበረ። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።